Mirdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqëroj unë Gentiana Kadria, e në studio është operatori Raman Osmani. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Zyrtarë të disa institucioneve protestuan sot para komunës së Prishtinës. Në këtë edicion ju njoftojmë se si votuan serbët e Kosovës në zgjedhjet parlamentare, lokale dhe krahinore të Serbisë. Gjermania tha se parregullësit në zgjedhjet në Serbi janë të papranueshme për një shtet kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Qytetarët e Kosovës nga 1 janari i vitit 2024 do të mund të udhtojnë pa viza në 27 shtete të zonës Schengen, cilat janë rregullat që duhet të ndiqen. Qëndroni me ne për këto dhe informacionet e tjera.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyrtarë të Teatrit të Dodonës, Arkivit të Komunës së Prishtinës, Bibliotekës Hifzi Sulejmani, Qendrës Kulturore për Rini, si dhe Zjarfikësit kanë protestuar para objektit të Komunës së Prishtinës, duke kërkuar kushte më të mira të punës. Ata thanë se ka 2 vjet që po paraqesin kërkesat e tyre, të cilat kanë të bëjnë me hartimin e rregullores për sistematizimin e vendit të punës. Me pankarta në duar, protestuesit thanë se Komunës së Prishtinës i mungon një rregullore e tillë dhe se çdo punëtori i mungon përshkrimi i detyrave të punës. Protestuesit kanë përmendur edhe grevën për të shprehur pakënaqësitë nëse nuk ka reagim nga kryetari i komunës për Parim Rama. Në vazhdim flasim për zgjedhjet në Serbi. Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë ka thënë se parregullësitë në zgjedhjet në Serbi, të raportuara nga misionet vëzhguese ndërkombëtare, janë të papranueshme për një shtet kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Serbia ka votuar, por Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut kanë raportuar për abuzime të burimeve publike, frikësim të votuesve dhe rastet e blerjes së votave. Kjo është e papranueshme për një shtet që ka statusin e vendit kandidat për antarësim, ka thënë Ministria Gjermane përmes një postimi në X. Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejta të Njeriut ka thënë se zgjedhjet në Serbi janë përcjell me parregullsi serioze, keq përdorim të fondeve publike, dominim medial të presidentit të shtetit Aleksandar Vučić, fushata negative dhe përhapje të frikës. Vëzhguesit ndërkombëtar dhe misioni i OSBE-s kanë qenë pjesë e misioneve vëzhguese të zgjedhjeve në Serbi. Me 17 vjetor, Serbia i ka organizuar zgjedhjet parlamentare, lokale dhe krahinore. Partia e Vučićit ka shpallur fitore në të gjitha nivelet. Mbesim të zgjedhjet e Serbisë, por flasim se si votuan serbët e Kosovës në to. Ata kanë qëndrime të ndryshme sa i takon rezultatit të zgjedhjeve të fundit që u zhvillua në Serbi. Disa shprehen të çuditur se si Partia Progresive Serbe e presidentit Aleksandar Vučić mori shumicën e votave të serbëve të Kosovës, ku sipas tyre Vučić së fundi përmendet vetëm në aspektin negativ për shkak të ngjarjeve dhe krizave në komunat veriore të Kosovës, por të tjerë thonë se Vučić ka marrë votat e serbëve të Kosovës pasi është më bindës kur bëhet fjalë për elektoratin në Kosovë. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Miroslav Radomirović nga Mitrovica e Veriut, komune banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, thotë se presidenti serb Aleksandar Vučić mori mbështetjen absolute të serbëve të Kosovës në zgjedhjet e 17 dhjetorit, por se askush në qytetin e tij nuk e di se kush janë ata që kanë votuar. Ai thotë se bashkëqytetarët e tij e përmendin Vučićin vetëm në aspektin negativ, për shkak të gjitha ngjarjeve dhe krizave në veri të Kosovës viteve të fundit.
Kemo toliko tugu i lutinu što nisam mogao glasam ovdje nego u Rašku.
Ndjejmë aq shumë trishtim e zemrëm që nuk kemi mundur të votojmë këto, por në Rashk. Do të ishte më mirë që askush nga ne të mos shkonte atje për të votuar.
Qeveria e Kosovës nuk lejoj që zgjedhjet e Serbisë të mbahen në territorin e Kosovës, pa një kërkesë të drejtë për drejtë të Beogradit zyrtar. Kështu, me 17 djetor, serb nga Kosova, disa të organizuar me autobus e disa me makina private, votuan në qytete kufitare të Serbisë, kur për Shumli, Rashk, Vranë dhe Tuten. Si pas rezultateve paraprake të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve të Serbisë, të drejtën e votës në këto qytete shfrytëzuan 23.878 votues nga Kosova, ose rreth 25% e atyre me të drejtë vote. Gati 72% ose rreth 17.000 prej tyre votuan listën Serbia nuk duhet të ndalet, e udhëhequr nga presidenti Serbisë Aleksandar Vučić. Përqindjet e ngjashme të mbështetjes nga serbët e Kosovës përmendi edhe vet Vučić mbrëmjen e 17 dhjetorit. Sipas të dhënave të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve në Serbi, lista zgjedhore Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë, mori rreth 9% të votave të votuesve nga Kosova, ndërsa lista Serbia Kundërdhunës 4.3%. Radovani nga Mitrovica e Veriut beson se Vučić është më bindës kur bëhet fjalë për elektoratin e Kosovë.
Narodi i dalje nezadovoljan, teško se živi.
Populli është i pakënaqur, jeta është e vështirë, politika ka hyrë në çdo shtëpi, ka përçarje brenda një familjeje. Së dyti, pensionistët jetojnë shumë keq, çmimet po rriten, fëmijët nuk kanë ku të punojnë.
Dragica, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, beson se Vučić e ka mbështetjen absolute të serbëve nga Kosova dhe shpreson për një të ardhme më të mirë. Qendrim të ngjashëm shpreh edhe Momrika nga Gračanica, komunë e banuar me shumicë serbe afër Prishtinës. Sipas saj, këto rezultate preliminare në fakt tregojnë se serbët nga Kosova i besojnë presidentit të Serbisë. Ajo shfaq shpresën se ai do të vazhdojë me politikë të mirë.
Prekujem dhe bude bolje. Un pres që të përmirësohet, po bëhet më mirë, por nuk mund të bëhet më njëherë.
Dragani thot se nuk shen ndonjë perspektivë më të mirë, sipas tij është bërë rutinë që serbët nga Kosova të votojnë për Vučićin dhe partinë e udhëhequr deri vonë prej tij, Partinë Përparimtare Serbe. I pyetur se çfarë pret, ai thot se absolutisht asgjë, por shton se do të donte që institucionet serbe të mbijetojnë në Kosovë. Politologu serb Ognjen Gočić thot se serbët nga Kosova në përgjithësi votojnë për partinë në pushtet në Serbi dhe në këtë kontekst ai shton se Vučić ka mbështetjen e shumicës së serbëve të Kosovës.
Ali në druge strane, ipak treba imati u vidu okolnosti u kojem se ovo glasanje odvija. Dakle, tu nisu Srbi za Kosovo specifični.
Por nga ana tjetër, duhet i kemi parasysh rrethonat në të cilat u zhvillua ky votim, e që nuk janë specifike vetëm për serbët e Kosovës, por edhe për qytetarët në Serbi. Pra, bëhet fjalë për lirinë që kanë qytetarët për të vendosur se kujt t'ia japin votën.
Ai shton se serbët në Kosovë asçi kanë pasur mundësi të shprehin mbështetje për opozitën, sepse janë të varur financiarisht nga Beograd. Në mjedisat me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë institucionet e Serbisë dhe pagat e punëtorëve të tyre ndahen nga buxheti i Serbisë. Me 14 dhjetor Radio Evropa e Lirë shkroi për disa pretendime se këto institucione